Ajmo bolje da počnemo što pre. Dakle, obratite pažnju sad na sljedeću stvar. Ovo o čemu ćemo danas govoriti je druga najvažnija koja se zove stvar koju smo govorili od početka. Prva je bilo ono što sam se upozorio u vezi sa tezom o kontinuitetu, a ovo sad je apsolutno broj 2, mi se zove najvažnija stvar koju treba da razumete ako želite razumjeti zašto smo mi ove ovdje uopšte i ovakvi kako smo. Dakle, danas se čak i ljudi koji se smatraju skepticima u pogledu vanzemljskog života su spremni da prihvate nešto što se o čemu ćemo govoriti detaljnije za dvije nedelje, mislim ono što se zove hipoteza o retkoj zemlji, to jest ideja o tome da koja podrazumeva da je biogeneza, odnosno o čemu smo pričali prilično lako. Dakle, do biogeneze došlo je jako brzo nakon što su na Zemlji stekli fizički i hemijski uslovi za pojavu jednostavnih oblika života i to se po svemu sudeći dešava jako, jako brzo i poshodno tome može se izvesti zaključak da je vjerovatnoća da do toga dođe bilo te drugde gdje postoje fizički hemijski uslovi jako velika, kao što bi čemu bi se opareni Holdeni jako obradovali. Međutim, ono što je apsolutno najveća prepreka samo ideji i konceptu o tome da drugde postoje razvijene, komplikovane biosfere koje uključuju razne oblike kompleksnog života i inteligentni život je činjenica da je do pojave oblika života kakve znamo iz našeg svakodnevnog iskustva, ako ne ulazimo suviše duboko, u nauku, dakle do stvari kao su biljke i životinje, bilo potrebno prođe jako mnogo, znači praktično 7/8 istorije Zemlje prošlo pre nego što je došlo do neobične kompleksifikacije, diversifikacije i ostalih stvari koje su se odigrale negde između -542 i -530 godina. Ako bismo zaključivali u skladu sa načelom koje nam je zaveštao Kopernik, koga vidimo ovdje, to bi značilo da je taj korak težak, bez obzira gdje se to dešavalo. I taj korak očigledno, postoje stvari koje su ekstremno složene i koje je potrebno zadovolji jako mnogo uslova da bi došlo, do tih velikih evolutivnih eksplozija ili radijacija ili kako došli, da bismo umjesto Zemlje koja je bila nastanjena pre toga više od 2 milijarde godina sa samo jednoćelijskim i najjednostavnijim oblicima višećelijskog organizama dobili ovako komplikovanu biosferu kako danas vidimo. Dakle, da se podsjetimo, moramo da uvijek imamo u vidu o kom vremenskom okviru govorimo. Nakon što smo prošli, ceo prekambrijum, odnosno prekambrijumski supereon se završio, tačno 542 godine pre 542 miliona godina, pre sadašnjice, i to je ono što se zove osnovica ili baza kambrijuma. Zašto osnovica? Zato što je to najniži stratum, kako se stvari talože, vreme teče naviše, tako da smo mi negde ovdje na površini gdje sija sunce i sve ostalo se dešava, a najstariji stratum u kome se pojavljuju biljke i životinje, odnosno gdje je početak nečega što se može i što bi trebalo, teorijski gledano, bi trebalo da bude na -542. Sad, to baš nije u realnosti tako kao što ćemo vidjeti, pošto najveća nalazišta potiču nešto kasnijeg doba, isto unutar perioda kambrijuma. Dakle, prekambrijum je supereon, to je jako bitno. Kambrijum nije suprotno tome, nije mnogo manja jedinica nego period. I vratit ćemo se ponovo na geološku vremensku skalu kada smo došli od toga, ali ono što je tada počelo i što je trajalo recimo otprilike oko 12 miliona godina nakon toga, bio je period neobično intenzivnog eksperimentisanja, tako da se izrazim, u pogledu broja vrsta i drugih manifestacija povećane kompleksnosti koja daleko nadmašila sve ono što je bilo ranije i stvorila uslove za pojavu između ostalog i nas. Da bismo razumeli tu stvar, treba prvo da kažemo par reči, krajnje rudimentarnih, krajnje karikaturalnih, o sistematici, odnosno o nekim aspektima taksonomskog sistema koji je uveo čovjek koji vidite ovdje, u delu pod nazivom Sistema nature, kao što vidite, lepa stara knjiga, Dakle, Karl Linne je bio veliki švedski prirodnjak 18. veka. On je živio uglavnom oko sredine 18. veka. On sam u to doba nije imao ni najblažu predstavu, mislim, zove evolucije i drugim stvarima koje mi danas znamo. Čak naprotiv, on je u nekom smislu reči bio kreacionista, mada ne onakav kakve su danas. Ali u svakom slučaju je vjerovao da su vrste fiksirane i nepromenjive. I shodno tome, ako su fiksirane, onda toliko više razloga imamo da ih klasifikujemo u nekakve stalne grupe, kategorije, klase i sl. Njegov rad je bio od ogromnog značaja za istoriju svih nauka o životu i ne zove se to za džabe linijanska ili linijanska klasifikacija, bilo kakva morfološka klasifikacija, zato što, kao što je rekao veliki kulturni antropolog Claude Reviš-Strauss, Darwin ne bi bio moguć da mu nije prethodio linija. To je potpuno tačno. Ne može se izgraditi teorija šta je to, mislim, zove što hoćemo da objasnimo kroz teoriju. Linearska klasifikacija, znači, doživjela je ona naravno razne promjene, da sam isto rekao danas. Ovo je moderna verzija, znači verzija koja je negdje otprilike od 2008. na ovamo, mislim, zove međunarodno društvo, mislim, zove za sistematiku sa sedištem u Londonu, znači usvaja povremeno revizije u odnosu na ta. Ali ovo je, recimo, što se tiče, mislim, zove onoga što nas zanima, sasvim dovoljno. Ako krenemo, mi smo govorili o drvetu života sa one tri velike grane, znači bakterije, arheje i eukarioti. To vam je otprilike ovako. Znači mi idemo od, znači ispod to je život, je, to je sve zajedno. Te tri velike grane su tri domena. Oni se dele na kraljevstva, filome, klase, redove, familije, rodove, vrste. Ispod vrsta također ima jako zanimljivih stvari. Ispod vrsta su populacije i individue, naravno. Ali, to nas sad trenutačno ne zanima. To je, recimo, možda će nas zanimati kad budemo govorili o mehanizmima makroevolutivnih promjena i masovnim izumiranjima, ali ono što je u principu bitno jeste razumjeti da ta klasifikacija ide od nečeg što je opšte, široko, inkluzivno, ka nečem što je specifično, usko, partikularno. Vrsta je nešto što je dovoljno dobro definisano u ekološkim terminima i što ne možemo da pomešamo sa nečim drugim. Ovo iznad toga, mislim, zove što je opštije, se zovu viši taksoni ili više taksonomske kategorije, kako hoćete, od kojih je najvažnija, mislim, zove taksone filum, koji se ponekad kod nas prevodi kao tip, ali ne treba to da vas zavara, pošto čak i ljudi koji se time bave, recimo Miloje Popović, koji je profesor na zoologiji, mislim, zove on, recimo, u svojoj knjizi uvodi na početku to kao tip, a onda stalno koristi, mislim, latinsku reč filum, tako će ja koristim filum. Naravno, još bizarnije rješenje koje su uveli Hrvati, a koje je apsolutno komično, to je da se film prevodi kao koleno, mislim da je, pošto nećemo da stvari radimo kao preko kolena, tako da ćemo, mislim da usvojimo, ja ću tu visoku taksonomsku kategoriju koja sledi odmah ispod kraljevstva i dalje nazivati, jeli, latinskom reči film. Domen ili super kraljevstvo, to su ona tri, mislim, tri stvari koje imamo, znači bakterije, arheje, eukarioti. Nas sad pa nadalje u buduće bakterije i arheje gotovo uopšte ne zanimaju, oni su na neki način i dalje, dakle posebno bakterije su i dalje dominantni oblik života na Zemlji, kao što smo rekli, ali nas sad ne zanimaju zato što su one na samom dnu stepenice kompleksnosti i one jesu najdominantniji oblik na Zemlji upravo zbog toga, mislim, zove što ne može biti ništa jednostavnije od njih ili ne može biti ništa jednostavnije od njih, što će nedvosmisleno biti smatrano živim. Postoje neke stvari koje su kontroverzne i koje se nalaze na ivici toga. Nas zanima, dakle, samo onaj domen, odnosno super kraljevstvo eukariota, kome je i sami pripada. Ono se tradicionalno deli na, mi se zove, nekoliko izvestan broj kraljevstava i danas prihvaćena, mi se zove, ideja jeste da su to četiri od kojih su jedno životinje. Primer taksonomije, ali pre toga, mi se zove, pokažemo primer taksonomije, evo, ovaj primer kako izgleda taksonomija u neologiji. Domen, eukarioti, oće kraljevstvo životinja, filum hordata, odnosno kičmenja, kad doćemo do njega, mislim, prilično zanimljiv i bitan film. Klasa sisara, mislim, zove to sve zajedničko sa nama. Red mesojeda, također. Ovdje počinjemo da se razlikujemo. Familija, felide, odnosno mačaka, rod pantera i vrsta pantera. Evo, to vam je ovo ovdje. Što vidite, mislim, zove što ćete prepoznati. Ova. Dakle, to je celokupna, kad precizna taksonomija za lava, pri čemu nije slučajno ove posljednje dve stvari, mislim zove se, obično uvijek navode italikom, vidite kao što je, ovo su sve naravno nekakvi latinski motivi. Ok, evo Harija je vrlo čudna stvar, to je više, to je grčki, mislim zove, ovaj, to se mi uklata u to, ali svejedno, mislim zove, ostalo, mislim zove su tradicionalna linejanska klasifikacija latinska. I, dakle, ove zadnje dve stvari, odnosno rod i vrsta, mislim zove se uvek navode italikom. I obično se ove dve stvari, mislim zove naziva, obično se ove dve stvari se obično uvijek navode zajedno, pošto vrlo često iz razloga koji ćemo vidjeti kasnije, a koji se naziva stereotipija, vrlo često mislim pripadnici istog roda kad ih vidite morfološki ne možete, dakle oni su dovoljno slični da vi ne možete da kažete da li pripadaju istoj vrsti ili ne. To da vi čekate da li će se oni pariti, imati potomstvo i tako dalje, to obično ne možete, tako da onda često dolazi do izvesne degeneracije i nejasnoće, mislim zove u pogledu toga, tako da se obično, mislim zove, rod i vrsta navode zajedno, pošto smatra da je rod već dovoljno različit da ga možete vizuelno čisto prepoznati i morfološki. Naravno, taksonomija, mislim zove, to treba uvijek imati na umu. Ovdje, kao i bilo gdje druže, sadrži jedan subjektivni element koji se nikad ne može u potpunosti administrati. Ali to je potpuno isto kao i astronomija, ne treba zaboraviti da, na primjer, Hubbleova klasifikacija galaksija sadrži mnogo prelaznih oblika za koje su ljudi davali različite morfološke tipove i na kraju kao da mi danas znamo da postoje galaksije koje su jednostavno klapaju ni jedan jedini morfološki tip, ali su subjektivno ove ili onaj posmatrač u video, mislim zove da li spiralni ili S0, mislim zove ili tako neke galaksije. Dakle, svaka klasifikacija mora nužno da pati o tome. Ok, e sad, imamo kraljevstvo protista koje se nalazi unutar eukariota. To su jednoćelijski eukarioti, znači to nije paradoks, postoje jednoćelijski eukarioti koji su recimo poznate amebe i ovo je odličan primjer amebe, ovo je nešto što ima fantastičan latinski naziv Chaos carolinense, mislim da vidjeli, a to je jedna od najvećih ameba, to je jedna od najvećih ćelija, znači ona može da bude čak i par milimetara, može da poraste do veličine par metara, znači može se vidjeti bez mikroskopa. Ona ima organele, očigledno, znači to je eukariotska ćelija, znači to nije bakterija, mislim zove nije arhea, mislim zove koja nema nikom unutrašnju strukturu, ona ima vrlo, ima očigledno jedro, mislim ima druge stvari, ali to je i dalje jednoćelijski organizam. Dakle, jednoćelijski eukarioti se nazivaju protisti i oni nas također neće zanimati, mislim oni su jedna od kraljestava u okviru domena eukariota, ali oni nas također neće zanimati u daljem tekstu, mislim zove ovo sam čisto naveo kao primjer. Suma sumarum, mislim zove, znači imamo tri domena, od recimo 90. i revolucionarnog rada čovjeka po imenu Karl Weser, mislim zove, koji je prvi shvatio, mislim zove, kako to funkcioniše u modernom, to je ono što bi se reklo savremeni line, imamo tri velika domena, znači bakterija, arheja, eukarija, znači sad nam zanimaju samo eukarioti, unutar eukariota četiri kraljestva. Životinje, biljke, gljive i ovi već pomenuti protisti. Ali zaboravimo na moment ne samo protiste, nego zaboravimo i tome i gljive i biljke. Naravno, ne treba zaboraviti posebno ne biljke, mislim da je zato što bismo mogli od gladi, ali ono što mislim zove je u ovom slučaju irelevantno, mislim zove za pitanje evolucije, zašto? Zato što mi ne možemo realno, mi mnogo slabije poznajemo filogenetsku evoluciju biljaka nego životinja, iz prostog razloga što ogromna većina biljaka ne ostavlja nikakve fosilne tragove, kada ostavlja, nažalost, ljudi imaju tendenciju da te fosilne tragove uglavnom spaljuju u peći ili u termoelektranama, ne da ih proučavaju, tako da mi problem u tome što, znači, mi ne razumemo dobro, mislim, zove biljke u prošlosti, fosilne biljke, čak i u relativno bliskim periodima unutar fanerozoika. Međutim, životinje su druga stvar, zato što su one ipak, mislim, zove, one su realno najveće, mislim, zove, i najveće kraljevstvo, bar po broju vrsta i po broju drugih od ovih taksona. Sad, unutar kraljevstva životinja imamo oko 30, prva sljedeća niža kategorija ću pomenuti filum, za koji sam rekao da je jako bitan. Znači, filum je bitan i ona vrsta je bitna. Ovo između možemo da preskočimo za moment. Unutar kraljevstva životinja ima oko 35 filuma. Zašto nam je to bitno? Pa iz jednog vrlo prostog razloga, naime, filum ima centralnu ulogu u nečemu što se i ne zove za džabe morfološka klasifikacija, zato što oni određuju različite telesne planove ili, što bi se reklo ovako prozaično, različite oblike. Znači, zašto, mislim, zove neke životinje, mislim, imaju ovakav oblik, a neke drugi? Pa, odgovor je uglavnom i najčešće zato što pripadaju različitim filmima. Ovo zaslužuje da se naročito naglasi ponovi i tako dalje. Dakle, filmi predstavljaju razne biološke, kako god hoćete, razno ljudi nazivaju forme, morfologije, dizajne, telesne planove ili, što bi rekli, nemačkom u doba kada je, mislim, zove nemačka sistematika i nauka generalno bila na vrhuncu, znači početkom prvim decenijama 20. veka, mislim, zove kako se lepo govorilo, Bauplan. Bauplan je to je množina od Bauplan, a to je u principu telesni plan ili plan izgradnje ili plan konstrukcije. Kad smo kod toga, ko će da mi kaže šta je ovo?
Bauhaus.
Bravo, kolega Stalenski. Dobili ste kviska. Naravno, mislim, za ovo su proizvodi industrijskog dizajna, arhitekture, raznih stvari. Mislim, zove velike, mislim, zove i slavne i ekstremno bitne, mislim, zove i umjetničke, dizajnerske, inženjerske, arhitektonske, kako različite grupe Bauhaus, koja je funkcionisala približno od 1919. do 1933. koji je osnovao jedan veliki čovjek koji imenu Walter Gropius, a mislim, među njima je bilo jako mnogo velikih ljudi kao što je Mies van der Rohe, koji je najpoznatiji po svojim arhitektonskim delima, a ono što se manje zna jeste da je Mies van der Rohe veliki arhitekta, između ostalog projektovao i upravo ovu stolicu. Dakle, Bauhaus je bio poznat po tome što ovo su ljudi koji se studirali, znači to su bili prvi ljudi koji su na neki način shvatali dizajn u savremenom smislu. Dobro, bilo je nekih izuzetaka, ajde ranije, recimo Charles McIntosh, na primjer, i još par nekih ljudi, ali to su bili izuzetci. Oni su prvi organizovano razumeli da zapravo ne može se funkcija odvojiti od forme. Tako da je upravo u tome bilo njihovo insistiranje, što možete vidjeti recimo i na ovoj šarmantnoj šahovskoj tabli koja je također bila je deo ljudi iz Bauhausa. Dakle, to je, znači, Bauhaus u bukvalnom prevodu mi se zove, znači, škola gradnje, mi se zove škola konstrukcije ili je osnova, je u prvi plan upravo isticala termin Bauplan, odnosno plan gradnje i plan konstrukcije, i to je ono što neki način je preneto i u biologiju kada govorimo o različitim metodologijama i zapravo govorimo o različitim Bauplanima. I ključan bio veliki značaj upravo, znači, koncept dizajna, koji naravno ne treba vrtkati sa inteligentnim dizajnom i drugim nekim savremenim glupostima, nego dizajn ne mora da podrazumeva nužno dizajnera, nego on jednostavno način na koji se ispoljava odgovarajuća forma. Dakle, vratimo se na film. Imamo razne, mislim, zove filme, životinski filmi se veoma različite, znači te različite forme su veoma različite. Dakle, i veoma su različite po broju vrsta, a ono po čemu ne možemo, mislim, zove da ih pobrkamo, jeste njihova morfologija. Zato što se oni jednostavno različito izgledaju. Unutar pojedinih filma imate ogroman broj vrsta. Apsolutno najvažniji, to će o tome ćemo govoriti najviše u ostatku, mislim, zove u ostatku ovog predavanja, zato što je istorijski, a i najvažniji je film Artropoda, mislim, zove poznati kao Zglavka. Dakle, film Artropoda, mislim, zove ima daleko najveći broj opisanih vrsta. Naravno, treba imati na umu sljedeću stvar, da opisane vrste nisu sve vrste. Nažalost, mnoge vrste u posljednje vrijeme usred sedmog velikog masovnog izumiranja u početku Fanerozoika, mislim, mnoge vrste izumiru pre nego što stignu do ovih površina. To je vrlo tužna i neprijatna situacija. U tom smislu, posebno vrste koje nisu tako očigledne, baš zato što su relativno male i relativno endemske, to jest ograničene na malu geografsku sredinu. To je slučaj sa mnogim upravo zglavkarima. Njih ima opisanih oko 1.200.000. 1.200.000, dakle, opisanih vrsta zglavkara, pretpostavlja se da je njihov ukupan diverzitet, a rećemo nešto šta je diverzitet, znači grubo govoreći broj vrsta, možda dostiže, mislim, zove čak i do 10 miliona, pri čemu najveći broj, mislim, zove su, naravno, pod grupa, odnosno klasa zglavkara, poznata kao insekti, koji žive u nekakvim vrlo često i vrlo lako izumiru, pošto ih ima posebnih vrsta koje ne ispunjavaju recimo samo jedno drvo ili jedan, mislim zove nekoliko stabala drveća u tropskim šumama. To je celokupna geografska pokrivenost vrste. Vi posečete to drvo, mislim zove, vrsta je iščezna. To se stalno dešava. Znači, od kad smo mi počeli, mislim zove, ovo predavanje, već je verovatno izumrla jedna ili dve vrste. Dakle, to je ono što se neprekidno, mislim zove, dešava trenutno. Drugi najznačajniji, mislim zove, najznačajniji u nekakvom smislu koji nije striktno govoreći ekološki i biološki, filum unutar ovoga, mislim zove, je filum kordata, odnosno kičmenjaci, koji daje, što možemo vidjeti na ovoj slici, najveći i najopasniji predator. Što su ljudi i unutar ljudske populacije i individua koje se razlikuju, mislim zove, po tome. Znači, najopasniji, mislim zove, najveći mis predatori, znači, vrste koje se nalaze na vrhu lanca ishrane danas, u svim ekosistemima, mislim zove, su kordata. I to je činjenica, sad naravno to ne znači da su, ne treba mene, mislim, kordate su ono velika kategorija, treba mešati i sa nekim podkategorijama. Kordata ima oko 100.000 vrsta i taj broj je relativno stabilan. Pošto za razliku, mislim zove od Balkana, mi ne očekujemo da ćemo naći mnogo novih kičmenjaca. Ponekad se nađu neki. To su uglavnom ribe koje žive jako duboko u okeanima i koje do sada nisu bile opisane. Na kopnu gotovo izvesno nema novih kičmenjaca. Znači to treba razumjeti, to je potpuno drugačija situacija nego kod Balkana. Zašto? Zato što, mislim zove, su kičmenjaci budući na obično najviše u lancu ishrane, mislim zove, oni su jednostavno porasli. Oni su generički veći, mislim zove, nego druge životinje, shodno tome se mnogo lakše uočavaju i u fosilnom zapisu i u sadašnjoj biosferi. E sad, to naravno ne znači, mislim, kordati su po tome znači, naravno ne znači da su oni drugi najveći filum, gotovo izvesno, mislim zove, su neke vrste crva koje nisam ovdje nabrojao, recimo filum nematoda, mislim zove, koji verovatno ima oko milion vrsta također. Ogroman filum je moluska, odnosno mekušaca, koje obuhvataju sve i svašta, mislim zove, počelo od ove podmetnike, mislim zove, puževa, mislim zove, pa do, mislim zove, raznih bizarnih stvari koje možete vidjeti na dnu mora, mislim zove, šarene. I nasuprot tim ogromnim filmima, stoje mali filmi, koji imaju, mislim zove, recimo, tardigrada, koja je posebno poznata po tome, mislim zove, što se u njoj nalaze nekakvi ekstremofili. Sad, to je bizarno, zato što mi ne očekujemo, mislim, to su jedini ekstremofili koji su tako složeni. Znači, jedine životinje, znači, svi drugi ekstremofili, mislim, koje su pominjali, mislim, su bili bakterije arheje. Znači, jedini ekstremofili za koje znamo, mislim zove, koji su složeni, to su upravo ovi takozvani vodeni medvedići koje vidite ovdje, tardigrada, oni pripadaju filmu tardigrada, njih ima oko 1000 vrsta. I vrlo verovatno je to otprilike sve. Vrlo verovatno ih nemamo. Ali oni su zanimljivi zato što mnogi misle da bi oni mogli da, recimo, prežive marsovsku zimu ili tako nešto. Mislim zove, pošto oni preživljavaju ekstremno niske temperature. I pronađeni su kako uspješno, mislim da žive u na Antarktiku, mislim zove, na ekstremno niskim temperaturama.
Koliko su veliki?
U par santimetara, mislim zove, obično. Malo manji, malo veći. I imate, naravno, ekstremno male, od tih 35 filmova. Postoji, recimo, evo, film Plakozoa koji uhvata ovo. Verovali ili ne, ovo ovdje nije prosuta, mislim zove, prljava voda, nego životinja. I postoji jedna i samo jedna vrsta koja ali ona se dovoljno razlikuje od svih drugih da zaslužuje tako visoku morfološku kategoriju. I to je jako bitno. Znači, mi možda su prošlosti postojale drugi. Očigledno da nešto kao što je ovo, mislim zove, ne bi ostavilo, mislim zove, fosile u fosilnom zapisu. Tako da je moguće da su postojale prošlosti. Sad, svi ovi filmi imaju današnje, ovo što sam, ovaj broj vrsta ovdje, je broj današnjih vrsta manje više, možemo diskutovati o broju vrsta u prošlosti, što je jako delikatna diskusija, pošto očigledno da od toga kakav je oblik životinje zavisi od toga da li će se ona fosilizovati ili ne. I sad, najkontroverznije, naravno, mislim zove pitanje koliko je bilo prošlo iz glavkara. Glavkari su apsolutno dominantni u celom fanerozoiku po broju vrsta i gotovo izvesno da je njih u prošlosti bilo još mnogo, mnogo više. Recimo, ogromna izumrla grupa zglavkara koju ćete vidjeti na više slika ovdje, mislim zove, to su trilobiti, gdje na osnovu fosilnog zapisa, znači samo na osnovu fosila pronađenog u kamenju i stenju, je identifikovano 17.000 vrsta trilobita. Sad možete zamisliti koliko ih je realno bilo, zato što što verovatno da je pravi broj, mislim zove koji su, pošto oni postojali oko 300 miliona godina pre nego što su izumrli na kraju pala dvojka, dakle, verovatno da je pravi broj vrsta bliže recimo 17 miliona. Kad smo mi samo na osnovu, mislim zove, ekstremno razređenog, kad smo govorili fosilnog zapisa, bili u stanju da identifikujemo 17 miliona vrsta. U tom smislu, broj vrsta je danas može biti donekle valjan. Ali ono što je sasvim sigurno jeste da su zglavkari dominirali tokom celog fanerozoika po broju vrsta, po broju individua, verovatno i po ukupnoj biomasi također. To je pomalo teško provjeriti, ali vrlo verovatno. E sad, bitan zaključak je, još jedan koji treba imati u umu, jeste da mesto u morfološkoj klasifikaciji može, ali ne mora odgovarati filogenetskom srodstvu. To su oni čuveni primjeri. Mi sad recimo, sad da li su, mislim, mi sad znamo recimo iz slika filmova i tako dalje za recimo nekakvog brontosaurusa. Sad brontosaurus, veliki, mislim, zove dinosaurus koji je bio 40 tona i 20 metara s kraja na kraj i tako dalje. Brontosaurus je, znači, je tipičan jedan biljojedni dinosaur. Postavlja se pitanje, mislim, zove, šta je bliže brontosaurusu? Da li krokodil ili recimo šta ovdje pevamo, crvendač? E pa vidite ovako, morfološka klasifikacija je bila jasno rekla, mi se zove da je krokodil zrasto, zato što ima morfološke karakteristike koje su. Ali gle čuda, mi se zove filogenetska klasifikacija vam kaže suprotno. Zapravo crvendač je bliži srodnik Brontosaurusa nego što je krokodil. I to danas pouzdano znamo. Na osnovu ovih analiza DNK koje je mogućilo da se napravi kladogram evolucije, odnosno posebno prelaska, mislim zove reptilotici. I sad to znači samo da po neki put, mislim zove, vi, eto, to nisu česti slučaje, nisu ti slučajevi tako česti. Isto tako, mislim zove, niko ne bi rekao na prvi pogled, mislim zove da su kitovi i sleti miševi jako bliski srodnici, mislim zove, u okviru celine, zemljine, biosfere. Znači, kitovi i sleti miševi spadaju, mislim zove, u sisare koji su svi, da ne kažem, svi smo ekstremno slični. Ekstremno slični. Sisara ima oko 6000 vrsta, sve ukupno. Od toga, najveći broj otpada mi se zove upravo na razne vrste slepih miševa i na razne vrste antilopa koje postoje po Africi. Sisara koji se onako bitno razlikuju vizualno ima recimo 100 ili manje. I tako i svi smo mi ekstremno bliski u poređenju sa ostatkom života i ostatkom biosfere. To što se nama čini, mislim zove, da sam nešto posebno različiti, mislim zove, to je pogrešno. Kao što rekao smo, mislim, ovdje možete vidjeti nešto što nekada davno verovalo se, mislim zove, da, mislim, to je do nekle i do dalje, mi gleda da postoje neke stvari koje dovode to u sumnju, da zapravo, mislim zove, celokupno eukarioti pripadaju u nekakvom stablu koje se otprilike ovako grana. Sad možemo diskutujemo to. U svakom slučaju ono što je jasno jeste da mi se zove na jednoj strani imamo ove dve velike grane. Na jednoj strani mi se zove su zglavkari, mekušci i složenije neke vrste crva, na drugoj strani mi se zove su smo mi kičmenjaci i još po nešto, recimo ove neobične ehinoderme čiji je predstavnik tonske vrste, koje su nama sličnije recimo nego što su zglavkari. Ali u svakom slučaju ovo je recimo filogenetsko stablo, to ne mora da odgovara nužno morfološkoj sličnosti. Mi obično iz fosila ne možemo da dobijemo filogenetsko srodstvo, osim u retkim slučajima kada su fosili dovoljno, to se odnosi, mislim zove na fosila recimo iz mezozoika i kenozoika, kod kojih je sačuvano dovoljno materije da možemo potencijalno gledano da rekonstruišemo njihov genom, odnosno njihov DNK i sadržne informacije. To je vrlo retko slučaj, za ovo čemu ćemo govoriti danas, odnosno fosila iz, sa početka fanerozoika, iz doba kambrijske eksplozije, to sigurno ne važi. Ponekad se naravno i morfološki kriterijumi mijenjaju. Uzgred budi rečeno, ovo što mi zovemo filmom što se tiče životinja, se dugo vremena, i to je bio izvor beskonačnih konfuzija, se u botanici, odnosno u proučavanju biljaka se zvao divizijom, sve dok mi se zove negdje tu 2003. četvrte godine, botaničari nisu rešili da se manu tih vojnih termina, pošto oni imali baš neke te divizije, bataljone i slično, mi se zove i da se priključe, mi se zove ovoj klasifikacije, odnosno da to prekrste, mi se zove u filmu, klasu i ostale stvari o kojima ovdje govorim. Kažu ljudi, kada su hodaj na, mi se zove, pitali, mi se zove, eto, da, on kojim slučajem, da je kada, on kojim slučajem, gledalo Boga, mi se zove, šta bi onda na osnovu ovoga što vidio po sebe, znači, slučajno zato što najveći, mislim, zove, na apsolutno, kao što rekao, najveći film, mislim, zove su Zglavkari, tokom celog Fanera Zglavkara. Postoje četiri velike klase Zglavkara, a to su insekti, pa mislim, predstavnici njihovi su insekti, pavci, rakovi i trilobiti i kursi. Trilobiti su dovoljno veliki, ja su jednostavno njih je bilo strahovito malo. Broj trilobitskih fosila, verovatno, nadmašuje broj svih drugih fosila uzetih zajedno. A ključna osobina ovih različitih, vi imate neke jako lepe, neke jako ružne itd., ali sve su to Zglavkari. Šta njih glavno obeležava? Obeležava ih segmentirani ugao. Nesegmentirani telesni plan ceo, mada je to također tačno, ali to nije eksplicitna osobina Zglavkara. Kao što vidite, njihovo telo zaista se sastoji od segmenata i delova, ali se isto odnosi recimo na crve. Kišne gliste i tako na lice, nego nikad ne znam, mislim, zove se Zglavkarima, čak su po svemu ono različiti rivalski film, odnosno oni različiti filmi koji obuhvataju crve, oni su tako sastoji delova. Ne, ono što odlikuje Zglavkara jeste postojanje pre svega udova, i to jako mnogo njih, u zavisnosti od toga koji su objedanju, neki jako mnogo, i oni su segmentirani, odnosno sastoje se, mislim, zove od delova, što se može bolje vidjeti ovdje. Ok, još jedna stvar koja je jako bitna, oni imaju hitinski egzoskelet. Egzoskelet je prva stvar koja se ikada formirala u istoriji zemaljske biosfere, koja je bila koliko toliko čvrsta. Pre pojave prvih Zglavkara, sve životinje su bile onako nekako solidne strukture. Tako da nisu imale nikakav fiksirani oblik. Kao što to se danas slučaj sa nekim primitivnim životinjama, tipa sunđera, meduza, tako neko par stvari. E, to je bilo univerzalna stvar. E, onda u Kambrijskoj eksploziji su se pojavili Zglavkari koji su imali hidi. To još uvek nije skelet u onom smislu reči u kome smo navikli i koji očekujemo da se fosilizira. Znači, to nije onaj skelet kome je dominantan, recimo, kalcijum i magnezijum i još neke stvari koje su jako tvrde, koje karakterišu, recimo, kičmenjake, na primer. Ali je dovoljno čvrsto da obezbedi da ne budu baš odmah smrbljeni kada se, recimo, nekakav mulj ili nešto obruši na njih, kao što ćemo vidjeti da se dešava. U principu, kad pogledate bilo koji segment Zglavkara u preseku, dobijate ovakvu stvar. Imate, mislim, zove telo, imate ovaj deo baza gdje se udovi spavaju sa telom, imate dve vrste udova, od kojih se jedna vrsta je grana, zove grana škrga, odnosno gill branch, a druga se zove, mislim, zove grana nogu, odnosno leg branch, i obično, mislim, zove sad ovi koji žive u morenim okeanima, a to su bili, ponavljam, svi oblici života koji su živeli u Kambrinu, danas to nije slučaj, ali danas samo neki, kao recimo rakovi, morski insekti žive u okeanima, od ovdje su, iz ovoga su im se zaista razvile škrge, a ovo su udovi koje koriste za kretanje, koji su uvek segmentirani. To je glavna morfološka odlika Zglavkara. Sad, zašto ja sam insistirao na ovoj, vidjet ćete kasnije, vrlo brzo ćete vidjeti dobar razlog zašto je to bitno. Oni naravno mogu biti, mislim zove, mogu tvoriti razne varijante, imate antene, mandibule, sve druge stvari koje su ljudi navikli iz posmatranja insekata da vide, i te stvari su često skrivene ispod oklopa, kao što, mislim zove, mnogi rakovi imaju noge koje su ispod oklopa i mogu se ući i tako dalje. Trilobiti koji su izumrli su izgledali ovako, imaju karakterističan šlem koji se sastoji iz tri dela, pa otuda potiče 1, 2, 3, otuda potiče njihovo ime. Dakle, i kad vidite nešto ovako, mislim, zove, a ovakve fosila, ono, to neko hoćete, mislim, zove, dakle, onda znate da je to trilobit. E sad, dolazimo do jako bitne ekološke definicije. Ljudi se brinu zašto opada biodiverzitet. Šta to znači? To znači da uzumiramo neke vrste. Biodiverzitet, striktno govoreći, mislim, zove, to je samo broj različitih biološka. Koje žive na nekakvom prostoru, obično, ili možemo govoriti globalno na planeti, a možemo govoriti na nekom prostoru. E, međutim, postoji alternativna metrika. Sad, diverzitet je relativno lako ustanoviti jednu kad imate sliku, mislim, zove te stvari. E, alternativna metrika je zanimljivija, ali pomalo onako delikatnija, a to je disparitet. Disparitet je broj različitih forma. Znači, broj različitih krajasnih oblika. planova ili kako da kažem. Zašto je važno da se to, mislim, zove da napravimo tu razliku? Pa pogledajte ovo. Dakle, verovali to vi ili ne, ovo su sve nekakve različite vrste. Mislim. Pa sad, okej. Okay. Mislim, koloracija čak ne igra toliku ulogu. Mislim, ovdje je naglašena na ovoj slici. Nije to toliko bitno zaista u realnom kraju. Pogledajte li to sad, sad je to isto. Znači, neki posmatrati malo manje pažljivo, mogu zaključiti, mislim, zove da je ovo zapravo jedna vrsta. Koliko se zaista razlikuje od tebe? Pa, jako malo. I stvar onda jeste u tome da pošto je ovo, ovo je odličan primjer stereotipije. Stereotipija, to je kad se nešto, kad se isti telesni plan ponavlja u različitim vrstama. Da imate bolje primjere od ovoga. I praktično, mislim, zove svi insekti su takvi, pa vi pogledajte sad, znači, otprilike imate, možete nabrojiti na 5-6 vrste insekata, koje otprilike ili možda do 10, koje možete vizualno prepoznati. A njih ima milion. I šta to znači? To znači, mislim, zove da je po par stotina hiljada kompresovano, ima isti oblik kao, recimo, leptir, ono što ćemo zoveti leptir, ono je par stotina hiljada različitih buba švaba, mislim, da. Par stotina hiljada, mislim, zove različitih, ne znam, ono, ovih ili onakvih gubica. I to je nešto što, e sad, neko će reći, mislim zove, ok, to jeste i dalje to o činjenica, mislim zove, da diverzitet nije dobar, nije dobra metrika, mislim zove. Ne znači, naravno, mislim zove, da mi sad treba da se ne brinemo zbog opadanja biodiverziteta zbog ljudske aktivnosti. To je sasvim druga stvar, mislim zove, da, pogotovo ta etička pitanja. Da. To, međutim, nas zanima poreklo kompleksnosti. Poreklo kompleksnosti. I nemoguće, mislim, zove utvrditi čak kad bismo bili u stanju, čak i kad bismo bili u stanju da odredimo vrste na osnovu fosilnog zapisa pouzdano. Ne, mi treba da izgledimo telesne planove, mislim, zove, ne vrste. Kao što rekao smo, filmovi su ti koji odražavaju različite telesne planove, tako da ono što je prva stvar koju treba da uredimo jeste da izmerimo koliko u nekoj epohi postoji filma, to je mnogo bolja metrika za merenje kompleksnosti biosfere nego što je broj vrsta. Zato što, zašto? Zato što nam stereotipija kvari planove. E sad, kako se ponašaju diverzitet i disparitet? Pa ponašaju se, izgleda različito. Šta bi rekli ljudi? Pa kreacionisti bi rekli, recimo, diverzitet, odnosno broj vrsta, konstantan, pošto naravno da je Bog stvorio sve vrste, ljudi ne dozvoljava da one nastanu nove, mislim zove, niti da nestanu. Klasični darvinisti tvrde, mislim zove, da broj vrsta raste monotonom, zato što su oni bili gradualisti i verovali su da sve što se dešava, ako mi danas primetimo da od jedne vrste nastanu dve, što se dešava kada se nađu u izolaciji, recimo jedna populacija ptica ode na jedno ostrvo, a druga ostane na kopnu, mislim da onda će kroz novu generaciju da dođe do specijacije, onda će postati dve vrste i onda bi darvinisti rekli mi to možemo danas da opažamo kod nekih vrsta, recimo Polineziji, Mikroneziji, na drugim takvim mestima. Oni bi rekli to biozit mora da raste monotono. E, međutim, međutim smo naučili još nešto, mislim zove naše ćemo posebno govoriti sljedeće nedelje, a to je da današnji moderni neodarvinizam, da kažem, mislim zove da biozit će rasti monotono, ali dokle? Unutar pojedinačnog veće vremenske celine, ili kako se to danas kaže, makroevolucionog režima. Makroevolucioni režim je nešto što, ili se ponekad to naziva fauna, pa kad se kaže fauna ta i ta, mislim zove recimo mezozoička fauna, onda se podrazumijeva jedan taj makroevolucioni režim. A šta se dešava na kraju makroevolucionog režima? Pa dođe do masovnog izumiranja. I onda se diverzitet naglo smanji, pa onda ponovo raste. Do sljedećeg masovnog izumiranja, tako da izgleda je to neki pattern današnji. Što se tiče dispariteta, on je mnogo zagonetniji. I ima ljudi, mislim zove kao što je Simon Conway Morris, na koga ćemo se vratiti još par puta danas, koji smatraju da on nije dovoljno dobro definisan i da ne treba, mislim zove ono tu, ali opet to je njegovo mišljenje, veoma je velika misterija. Opet, kreacionisti verovali da je broj konstantan zato što su jednostavno Bog u svojoj mudrosti stvorio sve forme. I sad sve forme koje su pogodne za nešto, mislim zove, postoje. Opet, klasični darvinisti bi isto smatrali da kako se udaljenosti, kako se različite vrste nastaju, onda se tako postepeno menja i telesni plan, tako da će u nekom trenutku nastati neki sasvim drugačiji telesni plan. To je oduvek bilo kontroverzno. Ja sam pomenuo onaj problem, mislim zove prošli put, pretprošli put Kadli, mislim zove se su ljudi pitali, mislim zove odmah po pojavi Darwinove teorije, mislim zove dobro, a sad kako su ta ptica dobile krila, pošto su pre nego su imale krila, mogle da imaju pola krila, očigledno ne služi ničemu. Tako da sa pola krila ne može se letiti. I to je bilo jako ozbiljno. I u suštini sam Darwin i njemu nije bilo načisto, mislim zove, tako da nekako odgovorim na to, ali u suštini ono što mi danas znamo, to je prva poenta, jeste u tome da su krila služila za neku drugu stvar, a onda posle toga, mislim zove se, nova forma, mislim zove, dobila novu funkciju. Ono što, međutim, se postavlja pitanje, mi danas ne znamo kako se disparitet kretao. Zato što u suštini, mislim zove, imamo dve različite ideje. Jedna ideja je da opada, mislim zove, od kambrijske eksplozije na ovo, stvoren je kambrijsku eksploziju, jer pre kambrijske eksplozije nema smisla govoriti o što disparitetu, zato što uopšte nema različitih, mislim, za telesnih planova. Mislim, imamo nešto malo o dijakarski planovi što smo govorili prošli put, ali to je prilično zanemarivo. A opet, alternativna škola koja kaže da je on približno konstantan, odnosno da varira oko nekakve, mislim, zove srednje vrednosti. To je, mislim, zove jako diskutabilno, a kako, na osnovu čega mi da zaključimo, mislim, zove to? Pa, problem jeste upravo u tome. Ova primjer i priča o kambrijskoj eksploziji je zapravo deo jedne šire priče, mislim da to je priča o velikim trendovima koji postoje u evoluciji. Samog Darwina je jako mučila činjenica da, ako je on gledao, mislim da u prošlost, on je video nekakve fosile, mislim da odnosno znao je da su postojali pre ljudi razni drugi, recimo sisari, pa onda dinosaurusi, pa onda neke ribe, mislim da i tako dalje. Ali, mislim, zove, to je sve unutar ovog malog fanerozoika. Sad, šta se desilo i zašto se odjednom nešto prelomilo, mislim, zove, tu danas, znamo, 540 miliona godina, to je bila velika misterija. To je njega jako zbunjivo. Zbog čega dolazi uopšte, mislim, zove, nekakvih velikih promjena u činosti? Zašto, mislim, zove, su te bakterije, arheje i drugi veseli, oni jednostavni oblici života, pa čak i dijakarska fauna o kojoj smo govorili, da su se oni uopšte rešili, da se tako izrazim, da se diverzifikuju, kompleksifikuju i da naprave svijet koji vidimo danas, jer danas vi kad pogledate, vi vidite mi sve celokupnu površinu planete koja je potpuno transformisana prisustvom kompleksne biosfere. Znači ne više samo prisustvom nekakvih metanogena, cijanobakterija i sličnih stvari, mi se zove, nego kompletne složene biosfere. I ispostavlja se da odgovor na to pitanje, kako su ove stvari, gdje bolje odgovor sada je, jako interesantno mjesto, to je jedan mali kamenolom koji vidite na ovoj slici u Britanskoj Kolumbiji. A sad ćete vidjeti tako. Ovo je jedno lepo jezero koje se vidi tačno, mislim zove, kada stanete, mislim zove, na to mjesto, mislim zove. Znači, kada stanete na taj kamenolom koji se naziva Burgessovim škricem, ili Burgess Shale, onda vidite ovo lepo jezero, a kada ćete pogledati u stranu, onda vidite ovo. Ovo ovdje je prvo tipičan škitec, vidiš to za ovo što je poznat, ali ispostavilo se da ovaj škitec nije isti kao i drugi, zato što mislim zove su u njemu i na ovim raznim pločicama koje su se ovako što same odlomile, što ih ljudi sada svesno i vrlo pažljivo mislim zove odlamaju, od mene se nalaze tragovi najstarijih mislim zove životinja, najstariji koji imaju neke veze sa. Burgessov škriljac je nekada danas se nalazio, znači nalazi se u nacionalnom parku Joho, mislim zove 200 i nešto kilometara drugo govoreći, mislim zove istočno, severoistočno od Vancouvera, a pre 505 miliona godina, pošto je to ključan datum za nas, nalazio se praktično na ekvatoru. To je jako bitna stvar. To je bilo plitko tropsko more i otprilike raspored kontinenta koji je tada izgledao ovako je činio, mislim zove, da ovaj deo, mislim zove, koji se naziva Laurencija, je bio tako orijentisan i tako se nalazio praktično, to je bio tropski kontinent koji se nalazio praktično na ekvatoru. Tamo je bila topla voda, tamo je bilo dosta mulja. U toploj vodi, mislim zove, dubine, mislim zove, do 1 metra, eventualno, mislim zove, do 2 metra, živjele su veoma neobične životinje koje su u jednom segmentu otprilike dužine malo veće od fudbalskog terena prosječno, u jednom segmentu je došlo do, da se zove, naglog odronjavanja crnog mulja. Crni je bio zato što je bio izrazito anoksičan, odnosno sadržavao jako malo kiselnika. On je pobio te nesrećne životinjice, mislim zove, ali opet druge strane svećine, pošto su 505 miliona godina kasnije, mislim zove, pronađene i, pronađene su onako kako su bile zatečene, mislim zove, a prilično spljeskane i smrskane, ali opet i dalje kao trodimenzionalni objekti, iako one nisu imale čvrstih delova u onom smislu u kome danas nazivamo. To je ono što su Nemci, mislim zove, nazivali lager štete. Lager štete je takva vrsta nalazišta na kojoj možete da nađete i tragove živih bića koje nisu imala čvrste delove. Bardusov škiljac je bio najčuvenije ta vrsta i ono što je jako interesantno, svi znate, mislim zove, za National Geographic. E, najveća stvar koja se desila u istoriji National Geographic jeste da su National Geographic je imao jedan put, prilike, to je obično popularan časopis, mislim, sa raznim fancy fotografijama itd. Ali jedno, u junu 1911. godine se u njemu pojavila dva članka, a ovaj jedan panorama in the Canadian Rockies, mislim zove, je bilo zaista panorama, čovjek je, mislim zove, tu objavio par fotografije. Ali ovo drugo, pod naslovom The Geologist Herodotus, je stvarno prilično dobar naslov, a koji je oba dva je potpisao izvjesni Charles D. Olcott, ili Charles Doolittle Olcott, predstavlja, mislim zove, apsolutno je najznačajnije otkriće, vjerovatno, u istoriji tu, mislim, zove, zabeležen apsolutno najvažniji lokalitet koji nam daje jedin, prvo, u dugo vremena bio jedin, od skoro se pojavili još neki, koji nam daje uvid u poreklo životinja i uopšte u poreklo biološke kompleksnosti. Čovjek koji je otkrio, mislim, zove Burgess Shale, razlika lokalitet, je veoma interesantan čovjek, on je išao tamo u nekoj ekspediciji u 1909. godine, na samom kraju sezone, kad je počela padati kiša, to počinje da se dešava tamo negdje već krajem augusta i početkom septembra. A, kažu ljudi, pošto on vodio kao u duhu starih dobrih, mislim zove, ekspedicija, on je vodio celu svoju veliku porodicu, mislim zove, sa sobom. A, kon njegove žene se okliznuo, ljudi, sleteo tu desetak metara najniže, on je potrčao, mislim zove, da mu pomogne. Kad je tu pomogao, onda je vidio, mislim zove, da se prilikom tog odrona, mislim zove, je slučajno ugledao, mislim zove, da se prevrnula ploča, mislim zove, sa škricem i da je na njoj video nekakve opiske fosilije. I onda se zainteresuo jako mnogo i od tada pa nadalje, odnosno svake godine, svakog leta, je od 1924. godine išao, mislim zove, tamo kampovao i sakupljao fosilije. Inače, Olcott je bio, mislim zove, pored toga što je bio ovako terenski radnik, on je bio veliki naučni administrator, mislim zove, bio snimač Karinđevog instituta koji vidite ovdje, bio je sekretar Smithsonijanskog muzeja, predsjednik Akademije nauke i tako dalje, ekstremno utjecajan čovjek u posljednjim poznijim decenijama života, savjetnik i prijatelj gotovo svih velikih naučnika tog doba, bio je recimo jako dobar prijatelj sa Mihajlom Pupinom, nažalost, mislim, ne vezuju ih samo neke prijatne stvari, jedno od stvarno je, koji su njih dvojica posebno, mislim, zove se razvojali, a koje je bilo jako, ako je jedna družna i neprijatelja prijeda, koje sam Pupin krije vešto, mislim, zove u nekim, u onoj svoj autobiografiji, kako od svojih. I sada jeste da su oni učestvovali u progonu nekolicine naučnika, a pre svega antropologa Franca Boasa, mislim, zove praktično samo na osnovu njihovog nemačkog pojma. I i recimo, mislim, zove Olcott je kao predsjednik Akademije nauka, mislim, zove na Pupinov savjet i zahtjev, mislim, zove Boasa, jednostavno isključuju za Akademije nikakvog odruženja. I tako dalje, vodili su čitavu kampanju, to je do duše bilo dobro oko Prvog svjetskog rata i vladala je žestoka anti-nemačka propaganda. A sad Olcott još ima i dodatan razlog, pošto je njegov stariji sin 1917. godine poginuo na kampu, mislim, zove u Belgiji. I tako da se on istakao, mislim, zove anti-nemačkom propagandom, a Pupin mu je onako žestoko pomagao i sufirao to. Ali anyway, mislim, zove, Olcott je bio veoma pažljiv posmatrač i paleontolog pre svega i on je sakupio, mislim, zove, evo ovdje ga vidite pod stare dane kako gleda pod mikroskopom, ovo su njegove originalne beleške o fosilima koje je pronašao. On je na Badger Shale sakupio ni manje ni više nego 65.000. Čovjek je bio stvarno vredan, nevjerovatno. 65.000 fusila, to je, znači, to je... To je više, mislim, zove nego što... Svi muzeji, recimo, ne samo u sebi, nego u bivšoj Jugoslaviji, zajedno, ikada imali. Dakle, tako da je čovjek, mislim, zove to, pokupio, mislim, zove sam, i izdaleka, zbog svojih ogromnih administrativnih obaveza, naravno, nije stigao, mislim, zove da je sredi, da se bude ogromni posveti sa tome detaljnije. On je napravio, napisao je nekoliko radova, mislim, zove o tome, i međutim, on je kao dete svog vremena, mislim, zove, znači, bio je ubeđeni gradualista i bio je ubeđen da je pronašao najstarije pretke nas i drugih, mislim, zove danas postojećih životinskih filuma, pre svega, znači različitih morfologija, i čak je, dakle, on je tvrdio, mislim, zove, da čak i kad nije bio u stanju da prepozna tačno, mislim, zove, kom filmu ona pripada, on ih je na silu, mislim, zove, naterao, mislim, zove, razlik, i tako da je ta njegova originalna klasifikacija koja je počela se baviti negdje 2012. 13. 14. mislim, zove, je dugo vremena, mislim, zove, bila jedina postojeća. Jedna stvar koju mu treba dati priznanje jeste da je dao, ovaj, za razliku od gomile ovih neoriginalnih, je dao jako originalna imena tim raznim vrstama koje je otkrio, pa Vinija, Marela, Sidney, uglavnom ispisana nazivne Janice, odnogodice iz britanske kolonije, mada je Sidneya, recimo, po njegovom sinu Sidneyu i šta je znam, tu još ovaj, raznih zabavnih naziva sa kojima ćemo se sjediti. U svakom slučaju, kako izgledaju, mislim, zove ti fosili, pa je ovako. Ovo je njegova, baš, evo, ovako je to izgledalo. Znači, kamen, zalepe nalepnice, ovo su, recimo, nešto što, mislim, zove, na prvi pogled liči na trilobite. Ovo je, inače, Marela, ako poredite sa onim fosilijama trilobite, već to je morfološko liči, i to čak ne jedna, nego dve kod dva komada na istu kamenu, i to su lepo udarili pečat, broj, nalepnicu, i gurnuli lepo u fioku, fiok je u podrumu. I to ogromno blago je praktično ležalo skriveno pod narodnicima, zato što niko nije ga zaista čuvao, ali ljudi jednostavno nisu shvatali, mislim, zove, ništa realno u tome, više od 40. Volkov je umro 1927. Bukvalno na 40. godišnjicu njegove smrti 1967. Ovaj je geološki pregled Kanade onako bojažljivo, mislim, zove, zaključio da može da je trenutak, mislim, zove, da se to malo pogleda bolje, tako dalje. Oni su među vremenu organizovali jednu ekspediciju svega, mislim, zove, tamo na Badrstvo Škiljac, a onda, mislim, zove, su ovaj, pronašli sve i svašta. Kako izgledaju ti fosili danas? Evo, ovo, recimo, da na skoro se snima. Znači, treba da ga uočite. Prvo, nije očigledno, mislim, zove, da ćete ga uočiti. Znači, treba stvarno da imate oko i to je nešto što karakteriše terenski rad, jel? U astronomiji, tako i u geologiji. Ono što su ljudi, što je sam Volkov shvatio prvi, je sad imate nešto što je on zvao deo i protiv deo, odnosno part i counterpart, a to je, mislim, zove, znači, ako ste srećni da nađete, mislim, zove, da nađete fosil koji je tačno, mislim, zove, na granici gde se ta stena koja je inače sastavljena iz slojeva i koja teži da se razbije po slojima, zato što je takva unutrašnja simetrija, ako imate, ako ste u stanju, onda ćete očekivati da možete da pronađete, znači, jednu i drugu polovinu, sad nije važno. Da li ćete rekonstruisati fosil, mislim, zove, ovakav ili naopačke, to je sad manje bitno. Mislim, može da bude bitno za neke slučajeve, ali u suštinski je manje bitno. Ono što jeste bitno jeste da ako hoćete da pokušate dobiti neku 3D rekonstrukciju, što naravno ovako to nije padlo na pamet u njegovo doba, još što on smatrao da je to sve 2D, mislim, zove, da je to sve ono potpuno spljošteno, i onda je on crtao crteže, mislim, zove, i svi drugi koji su 40 godina kasnije radili su samo crtali crteže u 2D. Dakle, potrebno je da nađete, mislim, zove, deo i protiv deo. To nije lako. Često imate samo jedno. Otavno. Evo, ovo su dalji primjeri. Ako ste sećni, baš zaista nađete. Recimo, ovo je dobar primjer što vidite, očigledno da je sastavljeno od više kamenja koje su ljudi sastavili, mislim, zove, posle, ali očigledno je da je ovo deo i protiv deo, mislim, zove, jednog isto života. Odnosno jednog isto posebno pošto. Čak se baš po ovome što je razbijen se vidi da je to, mislim. Naravno, u nekim slučajima niste sigurni. U nekim slučajima je samo deo nečega što bi trebalo da je posebno. Ali, danas imate ovakav znak tamo. Znači, šta ti fosili zapravo znači? E, to je bila velika mislija. koliko ti ponavljam, dakle, bio gradonačelnik, on je smatrao, mislim, zove, da što idemo dalje u prošlost, moramo nalaziti naše pretke, odnosno pretke drugih vrsta koje danas postoje. I to gledište je dugo vladalo. Zašto? Zato što gradualizam generalno, mislim, zove, bio velika dogma koja se nije smjela ospravljati. E, kad je gradualistička dogma počela da opada, tada se pojavila potpuno nova interpretacija i potpuno novo, ja mislim da čak i religijski termin prava reč, mislim, zove, a to je otkrovenje, mislim, zove, šta zapravo, mislim, zove, fosilija sa Bajrašića.